tokios garbės tu verčiausia, nes iš tavęs užtekėjo mūsų saulė, mūsų Dievas Kristus.
Alleluja. Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks pasveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, 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 alleluja.
Mėly tikintieji, aš pradėdamas mišias sakiau, kad baigėsi karantinas, tai pirmas čia pasibaigus karantinui mėnesinių atvaidų pamaldos. Betgi žinome, kad koronos viruso reikia saugotis įprastinę tvarką ir manau, kad jūs ir čia taipogi saugotis. Bet žinoma, aš ne apie tai šiandien noriu kalbėti. Kai girdime angelo apreiškimą Marijai, ką mes prisimename? Dažnai šventajame rašte angelai kalba. Rašoma apie angelus, kaip jie piemenims pranešė apie Jėzaus gimimą Betliejuje. Skaitome apie angelo apreiškimą Juozapui, pranašui Elijui ir kitiems, ir kitiems. O man ta proga norisi jūsų paklausti. Kaip dažnai pas jūs ateina angelas? Ar dažnai? Ir koks buvo jūsų paskutinis angelas? Reikėtų apie tai pamastyti. Žinoma, visų pirma reikia paklausti, koks jūsų tikėjimas angelais. Tikiuosi, kad jūs jau po pirmos tikybos pamokos nuplėšite angelui sparnus. Ir netikite, kad angelas turi sparnus, nes jis yra dvasia ir negali turėti jo nei kūno, nei sparnų. Nes, ir aš manau, kad toks uždavinys turėtų būti pats pirmas tikėjimo pamokos, tikybos pamokos, kad žmogus skirtų dvasinius dalykus ir kūninius regimus dalykus. Nes jei žmogus tiki angelo regėjimu, tai jo tikėjimą tikrai ištiks katastrofa. Visų pirma, niekad nepamatysite angelo, niekada nepamatysite. Jis dvasia, jis nematomas. O jei vis tik pamatysite, ką reikėtų daryti, jeigu imkit, kad ras iš jūsų pamatysite angelą. Kuo greičiau skubėkit pas kunigą arba pas prityrusį psichiatrą. Nes tai jau požymis lygoistumo. Net minties apie regimą angelo pasirodymą reikia gintis kaip velniui kryžiaus. Net tokios minties reikia gintis. Nes kol bent širdies gilumoje tikime angelo regimumu, gyvenimas dvasinis bus paviršutinis. Nes nesu žyburiu jame nerasime nieko dvasinio. Nes tokie žmonės, kurie nori ką nors regimą tikėjime, remiasi realiais reginiais. Dieviški dalykai jiems atrodo, kad turi mėtytis visokiais patvoriais, o tai neįmanoma. Tai įtartinų religinių ženklų laukimas. Vizijų laukimas, pasirodymų, pranašysčių, neklaidingų receptų arba stebuklingo išeities radimo iš beviltiškos padėties. Bet tada turime klausti. Šiandiengi Evangelija rašo apie angelo žodį Marijai. Tai ar Marija matė angelą ar ne? Lukas evangelistas, kuris tai užrašė, nerašo, kad Marija būtų mačiusi angelą. Ji girdėjo tik balsą. Marija gavo pranešimą. Bet tada vėl klausimas, iš ko ji pažino, kad tai angelas, kad tai Dievo balsas. Atsakymas, žinokit, pritrenkintis. Ir kaip jūs savyje atpažįstate angelą ar Dievo balsą, tokiu pat metodu ir Marija. Pajūtę religinį įspūdį turime būtinai įtikrinti, nes jau minėjau, kad gali būti tas įspūdis ir klaidingas, įsikalbėjimas, aliguistas. Niekur tiek nereikia sveiko proto, kaip ant gamtiniuose įkvėpimuose. Marija, turbūt pripažinsit, tikrai sveiko proto mergaitė. Kaip realistiškai įtikrina angelą? Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Ir jį neskuba. Mes šventame rašte dažnai randame, kad Marija masto, svarsto viską savo širdyje. Jis skaito šventą raštą. Iš jos žodžių Magnificat giesmėj, kitaip sakant, mano siela šlovina viešpatį, matome, kad Marija viską gyvenime aiškinasi švento rašto pranašystėmis. Ji pastebėjo, kad išganimo istorijoje Dievo politika visada ta pati. Vyresniems jis prieš pastato jaunesnius, galingiams silpnus, dideliems mažos. O jei Dievui reikia žmogaus kokiem ypatingiam uždaviniam, kad pagimdytų žmogų, ką Dievas renkasi? Silpnus, nevaisingus gimdytojus. Tikriausia, Marija savo pasakė, įtikėtina, kad jis pasirinko mane. Nes žydų tradicijoje moteris silpniausias padaras, niekintinas padaras. Mes girdėjome apie tai ir pirmam skaitini, kad moteris kaltinama dėl pirmosios kaltės. Ir įtikėtina, kad jis pasirinko mane, šitaip galvoja Marija, suprantama, kad vargingesnė už mane net visoje žydų tautoje vargiai galėjo rasti. Ir todėl jį garsiai ištarė, štai aš viešpatės tarnaitė. Iš to apreiškimo, ką jie dar sužinojo, kad jos jau senyva giminaitė Elzbieta laukėsi kūdikio. Kad ji patyrė tokią pat malonę, kaip ir pati Marija. Todėl jis skubiai, pabrėžta šventam rašte, skubiai iškeliavo pas ją į Judėjos kalnino miestą. Daug kas aiškina, ir aš nekartą esu aiškinęs, kad Marija, žinodama, kad senyvai moteriai bus sunku gimdyti, skuba pagalbon. Bet dabar aš manau, kad Marija nutarė pasikalbėti su vyresne, labiau patyrusią moterimi. Ir štai kas atsitiko. Elzbietoje ji vėl sutiko angelą. Vėl išgirdo apreiškimą, kitaip sakant, anksčiau patirto apreiškimo patvirtinimą. Ji juk dar nieko nespėjo pasakyti Elzbietai, tik pasisveikino ir kokius žodžius išgirdo. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Ir palaimintas tavo įščių vaisius, laiminga įtikėjus, jog išsipildys tai, kas viešpatiesiai pasakyta. Aiškiai, tai yra Dievo balsas, kaip angelo balsas, nes iš kurgi kitur žinos Elzbieta, kad jai viešpaties tai pasakyta. Bet dabar noriu jūsų paklausti, ko mes turime mokytis iš Elzbietos? Tapusi nes čia Elzbieta, šventam rašte parašyta, 5 mėnesius liepėsi. Ir aš ne vieną pažįstu, kuris pajutęs pašaukimą tapti kunigu mokytis ar tapti vienuolę, slėpėsi. Ir aš prisipažinsiu, kad kai dirbau melioracijoje daugelį metų, ne vienam bendradarbiui nesu pasakęs ne žodžio, kad norėjau tapti kunigu. Ne vienam nesu pasakęs, slėpiau nuo visų. Bet grįžkim prie angelų. Ačiū Dievui, kad naujajam testamente angelai neturi sparnų. Nerasim, kad būtų parašyta jau angelai su sparnais. Žinoma, menininkai, norėdami pavaizduoti dvasę, visada visur greit atsiduriančia, anais laikais, kągi galėjo pavaizduoti. Nei lėktuvų, nei mašinų nebuvo, nu tai vaizdavo su sparnais. Tiesa, naujajam testamente angelai su baltais rūbais. Bet tokie rūbai anuometinėme Izraelyje buvo įprastiniai, anu krašto apdarai. Tai reiškia, kad ir šiandien mūsų dienomis angelas pasirodo įprastiniais rūbais. Galbūt su kunigo, dvasininko sutana ar koloratke, o gal su švarkais, jonėliais, džinsais, net šortais. Manau, šitą mano mintį patvirtina žydų mokslininkas, tarp kitko švento rašto mokslininkas, Šalom ben Horin. Jis gyveno Münchene. Jis išaugo vokiečių kultūroje kartu ir, žinoma, žydų kultūroje. Bet jau 10 metų prieš karą Münchene, kaip ir daug kur Vokietijoje, prasidėjo pogromai prieš vokiečius. Ir jį patį jau buvo gestapas kelis kartus suėmęs, nežiūrint, kad jisai ir profesorius, ir daktaras nepaisė. Jis suprato, kad Vokietijoje žydai ilgai negalės išlikti gyvi. Todėl nusprendė bėgti iš Vokietijos. Ir pirko bilietą kelionę į laivų iš Amsterdamo į Buenos Aires į Argentiną. Kodėl į ten? Ten jau gyveno jo motina, jo sesuo, jo brolis, jo dėdė. Ir štai nusipirkęs tą bilietą, ten pat kavinė atsisėdo prie staliuko, išgers arbatos ar kavos, ir eina viena jo gera pažįstama. Ir sako, kaip tu nepaprastai susirūpinęs, kas atsitiko. Ir jis papasakoja viską. Ir net pasisako jai šitą rūpestį. Sako, dabar jau esu svetimas Bavarijoje. Bet ar aš būsiu savas Argentinoje? Nemoku nei kalbos, nei žinau gerai istorijos, nei papročių, kur aš ten galėsiu būti naudingas. Mano dvasia traukte traukia Izraelį. Man vidinis balsas sako, kad turėčiau keliauti į Izraelį. Ir įsivaizduokite, ši pažįstama moteris sako, tavo vidinis balsas tikriausia angelo balsas. Tai ir keliauk Izraelį. Bet Izraelyje iš Vokietijos nepriima gyventi. Priima tik turistus. Tai keliau kaip turistas. Ir jis kitą dieną sugrįžo į kelionių biurą ir nusipirko bilietą į Izraelį. Štai jis sako, šventajame rašte angelai niekada nesako savo vardo. Va ir pranaš angelas Gabrielius Marijai nesakė vardo. Iš kitur yra sužinotas tas vardas. Ir šitas žydų mokslininkas sako, ir įsivaizduokit, ką aš vėl išskaičiau iš švento rašto. Jeigu iš kažkur žmogus sužino angelo vardą, jį vėliau užmiršta. Taip aš užmiršau tos vokietės moters, tikriausiai jos rūbais buvo apsirengęs angelas, aš užmiršau jos vardą, nors ji buvo mano gera pažįstama ir dabar nebeprisimenu. Bet ji nurodė man kelią į Jeruzalę, kur tikrai man reikėjo keliauti. Tai štai, mėly broliai seserys, girdėdami apie angelo apreiškimą Marijai, visi, kai sąžinės priekaištą girdim, kai ką nors negerą padarė, arba paraginimą geram daryti, arba pasiryžimą pašaukimui, ar ten vestis, ar vienuolyną, ar kur, ką mūsų artimas žmogus išgirsta. Visada, sakykim, reikia patikrinti, ar tai ne angelo, ar tai ne paties Dievo balsas. Amen.